Mərhəmətli və bağışlayan Allahın adı ilə. Nəcül bəlağa. Oğluma nəsihət.
Sonra daşlıq ərazidən, torpağın hamar, əkin səpinə yararlı yerindən və şoran torpaqdan bir qədər torpaq yığaraq, onun üstünə təmizlənib, saflaşana qədər su tökdü və bir-birinə yapışana qədər su ilə qarışdırdı. Yoğrulmuş torpaqdan ətrafları, üzvləri, birləşmələri və kəsişmələri olan surət yaratdı. Bir-birindən qopmaması üçün onu bərkitdi, möhkəmləndirib yumşaltdı. Palçıq quruduqda müəyyən zaman üçün sonra qurumuş palçığa can verdi. İnsan şəklində ayağa qaldırdı. O, dərk oluna bilənlərin idrakinə, istifadə üçün idrak qüvvəsinə, işlərə yiyələnmək üçün düşüncəyə, özünə xidmət göstərmək üçün əzalara, işlərini hərəkət etdirmək üçün haqla batili, dadına baxılanlarla, qoxulanları, rənglərlə cinsləri bir-birindən ayırt etmək üçün fəhmə malik oldu. Onun xilqəti və təbiyyəti müxtəlif rənglərlə qarışdı. Bir-birinə bənzər şeylərə, biri digərinə zidd halətlərə, bir-birindən ayrı təbiyyətlərə sahib oldu. İstilik, soyuqluq, rütubət, quruluq, sevinç və qəm. Böyük Allah öz əmanətini mələklərdən istəyərək, onlarla bağladığı əhd-i peymanı yerinə yetirməmələrini, Adəmə səcdə etmək üçün hazır olmalarını, onun böyüklük və əzəməti qarşısında təvazökarlıq göstərmələrini istədi. Beləliklə, Allah Təala onun xəlq etdikdə Adəmə səcdə etmələrini buyurdu. Şeytandan başqa hamı səcdə etdi. Şeytan qürurlandı və lovğalandı. Bədbəxtlik ona qalib gəldi. Təkəbbür etdi. Oddan yaradıldığına görə, özünü böyük sayaraq bir parça quru torpaqdan yaranmış Adəmi özündən aşağı sandı. Beləliklə, Allah qəzəbinin ona şamil olması üçün şeytana möhlət verdi. Onun imtihan və sınağının tamamlanması, ona verdiyi vədin başa çatması üçün buyurdu. Sən məlum günə qədər möhlət verilmişlərdənsən. Sonra Allah Təala Adəmə azad və xoşgüzarana şərait olan məkanda yer verdi və onun məkanını amanında saxladı. Şeytandan və onun düşmənçiliyindən qorxutdu. Sonra düşməni onu aldatdı. Həzrətin əbədi sarayda olmasının və xeyir əməl sahibləri ilə ünsiyyətinin paxıllığını çəkdiyinə görə onu aldatdı. Beləliklə, Həzrət öz yəqinliyini itirərək şək və tərəddüdə düşdü. Öz qərarını süslük və səhlənkarlığa dəyişdi. Şadlıq, sevinç yerinə, xof və qorxuya mübtəla oldu. Həzrət peşmançılığını bildirdi. Beləliklə, Haqq Təala tövbənin yolunu öyrədərək rəhmət kəlməsini ona təlim etdi və yenidən behiştə qaytaracağına söz verdi. Sonra onu dərd-qəmli, bəla ilə dolu olan dünyaya, nəsil artırma və övladlarının doğum yerinə göndərdi. Böyük Allah onun övladları arasında peyğəmbərlər seçdi. Onlardan vəhy və risalətin təbliği üçün əhd-i peyman aldı. Halbuki insanların çoxu ilahi əhd-i peymana vəfa etmədilər. Beləliklə, onun haqqını bilmədilər və ona bənzərlər, şəriklər qoşdular. Şeytanlar onları ilahi mərifətdən danışdırdılar və Allaha istayişdən çəkindirdilər. Beləliklə, Allah Təala onların arasından öz peyğəmbərlərini seçərək, onlardan fitri olan Tanrının əhd-i peymanını tələb etmək, unudulmuş neyməti xatırlatmaları, təbliğ yolu ilə onlarla söhbət etmələri, gizlənmiş ağılları üzə çıxararaq işə salmaları, və Allahın qüdrət nişanələrini onlara göstərmələri üçün onları bir-birinin ardınca göndərdi. Allah Təala bəndələri göndərilmiş peyğəmbərlərdən, nazil edilmiş kitabdan qəti dəlillərdən və möhkəm yoldan məhrum etmədi. Elə elçilər idilər ki, dostlarının azlığı, onlara qarşı çıxanların çoxluğu onları çəkindirmədi. Elə peyğəmbərlər idilər ki, gələcək peyğəmbərin adı qabaqçadan onlara deyilmişdi və ondan əvvəlki peyğəmbər onu tanıtdırmışdı. Beləliklə də əsrlər yarandı, rüzgarlar ötüşdü, atalar vəfat etdi və övladları onların yerinə keçdi. Nöqsan sifətlərdən münəzzəh olan Allah öz vədini yerinə yetirmək, peyğəmbərliyi o həzrətlə yekunlaşdırmaq üçün Allahın rəsulunu peyğəmbərliyə seçdi. Peyğəmbərlərdən əhd-i peyman almışdı. Onun əlamət və nişanələri məşhurlaşdı. Anadan olduğu vaxt əziz və bəyənilmiş idi. O vaxt cəmaat arasında dağınıq məzhəblər, çoxsaylı bidətlər, müxtəlif təriqətlər yayılmışdı. Bir dəstə Allah Təalanı öz yaratdıqlarına bənzədirdi. Bəziləri onun adında təsərrüf edirdilər. Bir dəstə isə ondan qeyrisinə işarə edirdilər. Beləliklə, Allah Təala o həzrətin vasitəsilə həmin insanları azğınlıqdan xilas etdi və onun şəxsiyyətinə görə onlara nadanlıqdan nicat verdi. Sonra Haqq Təala o böyük şəxsiyyətə öz yaxınlıq və rəhmətinin ən yüksək dərəcəsini əta etdi. Heç kəsin təsəvvürünə gətirə bilmədiyi məqam və rütbəni onun üçün bəyəndi. Meylini dünyadan özünə tərəf döndərdi. Onu müsibət və bəlalardan qurtararaq ruhunu öz dərgahına götürdü. Ona və əhl-i beytinə Allahın salamı olsun. Sələfi olan peyğəmbərlərin öz ümmətləri arasında qoyduğunu sizin aranızda qoydu. Çünki peyğəmbərlər onları aydın, yolsuz və aşkar nişanəsiz öz başına buraxmamışlar. O həzrət də Allahınızın kitabını sizin ixtiyarınızda qoydu. Kitab böyük günah törədənə atəş və əzab vədəsi vermiş, kiçik günaha batan kəs üçünsə bağışlanma hazırlanmışdır. Böyük Allah Beytülhəramın ziyarətini sizə vacib etdi və onu xalqın qibləsi etdi. Həc ziyarətini yerinə yetirənlər oraya dörd ayaqlılar su başına hərəkəti kimi daxil olar, göyərçinlərin şövqi kimi ora gəlməyə şövqlə can atarlar. Pak olan Allah, xalqın onun əzəmət və böyüklüyü qarşısında baş əyməsi, izzət və səltənətinin onlar tərəfindən təsdiqi üçün o evi bir əlamət və nişanə etdi. Öz bəndələrindən dəvətini eşidib qəbul edənləri seçdi və fərmanını təsdiqləyərək yerinə yetirər. Onlar peyğəmbərlərin yerində dayanıb, özlərini Allah Təalanın ərşini təvaf edən mələklərə oxşadırlar və Allaha bəndəlik, istayiş müamiləsindən böyük qazanc götürürlər. Onun günahları bağışlayacağını vədə verdiyi yerə tələsir, bir-birindən önə keçirlər. Pak Allah o evi İslamın əlamət və nişanəsi, pənah gətirənlərin pənahgahı etdi. Onun həccini vacib, ehtiramının qorunmasını lazım bilib ora getməyi əmr etdi. Sonra buyurdu, Beytülhəramın ziyarəti insanlardan ora getmək iqtidarında olanın üzərində Allahın haqqıdır. Haqq Təalaya kafir olan hər kəs Allah Təalaya heç bir ziyan vurmayıb, çünki Allahın dünya əhalisinə ehtiyacı yoxdur.